E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Dragoste neîmpărtășită, vă sună cunoscut? Ați trăit vreodată această experiență? Cum ați resimțit iubirea pe care aproape că o risipeați și omul asupra căruia se revărsa nu avea timp să o observe, vă ignora sau vă disprețuia? O temă pe care ne dorim să o abordăm astăzi, așa cum v-ați obișnuit dumneavoastră, într-un mod de consiliere, am putea spune, la 021-269-0808, puteți forma numărul de telefon și puteți să vă exprimați sentimentele în legătură cu tema noastră, trăirile, modul în care ați simțit pe pielea dumneavoastră ce înseamnă să trăiești o dragoste neîmpărtășită. Vă simțiți neiubit? V-ați simțit neiubită? 021-269-0808 nu este o temă frumoasă, dar este o temă atât de cunoscută încât cu greu m-aș putea opri la un exemplu, iar întotdeauna experiențele dumneavoastră sunt cele care ne ajută să înțelegem și să recunoaștem care este viața reală și să găsim soluții împreună. Îl avem din nou ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
O emisiune interactivă, o temă nu tocmai comodă. Atunci când am anunțat tema emisiunii, chiar ați reacționat cu drame. S-ar putea să avem astfel de dezvăluiri în cadrul ediției de astăzi a emisiunii noastre, însă nu ne temem să vorbim oamenilor care chiar suferă. Și în emisiunea precedentă am ajuns la ideea de despărțire, de divorț și oameni care chiar se aflau în pragul divorțului ne-au sunat și ne-au spus prin ce momente de criză trec și cât de dificil este să facă față după atâția ani de, unii, o doamnă spunea, după 31 de ani de căsnicie. La fel este și în cazul acestei teme. O dragoste, poate că de ani și ani, exprimată față de cineva, dar ca și cum s-ar lovi de un perete. O persoană rece care nu simte împreună cu tine.
Da, să vedem ce telefon ne primim. Subiectul provoacă așa și niște observații care cred eu că ar trebui să ne ajute să înțelegem mai bine subiectul iubirii în general. Pentru că când vorbim în sens creștin de iubire, aceasta trebuie să fie atitudinea pe care un om transformat de Dumnezeu o are față de toți oamenii. Și fără îndoială că în sensul acesta, atunci când iubești pe oamenii, aștepți ca ei nu neapărat să-ți întoarcă iubire, dar cel puțin să observe, să recunoască și să arate că se simt bine că sunt iubiți, da? Dar din punct de vedere creștin, nu, iubirea nu se oprește pentru că nu ți este împărtășită. Nu se oprește. Da? Iubirea în sensul creștin, dacă ar fi să mulți dintre ascultători, chiar dacă nu cunosc, așa cum nici eu nu cunosc limba greacă, câteva mai știm. Și sunt mai mulți termeni folosiți în limba greacă pentru diferite fațete ale iubirii. Și iubirea în sensul ei profund creștin, ca principiu vital, se găsește sau este exprimată prin cuvântul grecesc agape. Iubirea cu care Dumnezeu ne iubește. Și iubirea în sensul acesta este o inițiativă. Nu este un răspuns. Nu este un răspuns nici la faptul că cineva e frumos, că se uită frumos la mine, că vorbește frumos cu mine sau că face lucruri care îmi plac. Poate să le facă, poate să nu le facă. Dar nu ăsta e lucrul hotărător, ci este o inițiativă. Este o hotărâre.
Totuși, așa putem spune că avem capacitatea să iubim pe toți oamenii, cu o inițiativă, fără așteptarea unui răspuns. Da, da. Același lucru se întâmplă cu sufletul nostru atunci când, poate că de la o dragoste din această agape, se ajunge la o altă formulă a iubirii,
da, da,
pentru care am fost creați până la urmă.
Da.
Și pentru care,
nu singură, dar fără îndoială face parte din experiența umană și din experiența frumoasă, valoroasă umană. Dar vreau să spun că observarea acestei diferențe cred că ar trebui să ne alerteze puțin cu privire la faptul că nu tot ce numim noi iubire reflectă iubirea în forma ei cea mai bogată, cea mai completă. Pentru că avem un telefon?
Nu,
iubirea în sensul ei profund creștin, așa cum am spus, este o inițiativă, nu e generată de valoare sau de folosul relației cu cineva, nu este distrusă de lipsa unui răspuns. Nu tot așa stau lucrurile cu iubirea romantică, iubirea ca sentiment. Până acum am vorbit de iubirea ca principiu de conduită, de gândire, de relații. Iubirea ca sentiment, iubirea romantică. Aceasta de obicei este generată, dacă nu de o calitate sau de un pachet de calități al celuilalt, este generată de interpretarea pe care o dăm. Văd pe cineva așa mai tăcut, mai interiorizat și spun, e o persoană foarte profundă.
Când de fapt
nu știu dacă e sau nu e. Aveam eu acum o deschidere către, sau văd pe cineva cam impulsiv și zic, e un om, e un caracter puternic, care nu se teme de nimic. Rămâne de văzut dacă e așa.
Interpretarea
e cea care mă face să mă îndrăgostesc de persoana aceea. Avem un telefon?
Da, avem un apel telefonic.
Și mă lansăm acum în filozofie.
Vă ascultăm, sunteți în direct. Ne auziți?
Da, vă aud, Lucian, mă numesc. Bine v-am găsit.
Bine ați venit în direct.
Tocmai de aici vreau să pornesc, cum spunea domnul pastor, de la interpretarea pe care o avem față de iubire și față de porunca care ne-a fost dată. Adică în Noul Testament, ca să fiu mai precis, spune așa: iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu tot cugetul tău, din toată inima ta, cu toată dragostea. Deci, fără nicio rezervă. Și urmează: și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aici există, dacă suntem atenți, o umbră de rezervă. Adică așa cum eu mă învăț pe mine, cum spunea Pavel, tu care înveți pe altul, ești călăuza orbilor, pe tine nu te înveți, în primul rând trebuie să-l testăm pe aproapele nostru cu bună credință, încă dinainte, pentru că-l alegem. Și nu alegem orice. Când punem ochii pe ceva, vedem la piață pe toate părțile așa, cu toate că iubim. Dacă iubim acea iubire cu ochii închiși, iubirea oarbă, aceea nu testează, cumpără orice, pui mâna, punem ce vrei în galantar și după aia văd acasă ce am cumpărat. De aici vine diferența.
Este o înțelegere profundă, dacă este să vorbim în termenii menționați de pastorul Adrian Bocăneanu, dar nu toți oamenii trăiesc de la bun început astfel experiența iubirii. Trebuie doar să vă luați puțin timp și să ascultați multe tinere, ca să nu spun tineri, dar sunt și tineri, dezamăgiți în sensul acesta, de investirea unor sentimente într-o persoană care nu le acordă atenție sau care pentru început s-a arătat interesată și ulterior a respins dragostea, s-a speriat de dragostea pe care o primește.
Dar voie să mai fac o adăugire după ce...
Da, vă rog, de aceea am și intervenit, vă rog.
Deci în această relație care ar însemna și iubirea, ar trebui să ne uităm un pic. Cartea este un mare, un complex, adică cam o infinitate de informații pentru un om normal. Dar totuși, dacă ne uităm cu atenție la Zaharia, la capitolul 8 cu 17, ne spune ceva care ne ajută foarte mult. Niciunul dintre voi să nu plănuiască răul în inima lui, ăsta este un obiect al testului iubirii, împotriva aproapelui său, și nu iubiți minciuna. Hai să spunem jurământul fals. Acestea, pentru că pe toate acestea eu le urăsc. Și mai urmează, iubiți adevărul și pacea, în versetul 19. La fel, ni se spune în 2 Corinteni, dacă mi-aduc eu aminte, vine că Dumnezeu nu este al dezordinii, ci al păcii. Deci, în primul rând, în dragoste avem pace, după care căutăm ordinea și în niciun caz nu lăsăm să intervină minciuna, care ne-ar scoate la iveală o mare mizerie la un moment dat.
Bine, și ce facem dacă suntem în disarmonie cu ceea ce stă scris în Scriptură? Știm că așa stau lucrurile?
La un moment dat ne trezim din propria experiență și dăm cu capul de sus. Adică nu e obligatoriu să pornim de la tot ce am spus eu aici. Uh-huh. Nu trebuie să fim atât de raționali. Dar la un moment dat ne trezim. Adică toate ni se pun în față, dar la un moment dat dăm cu capul de ele.
Ne dați voie să vă întrebăm dacă în viața dumneavoastră s-a întâmplat acest lucru astfel încât ați ajuns la această concluzie?
Toți învățăm. Cu siguranță și eu am învățat din propriile mele greșeli.
V-ați spus după aceea că merită să iubiți? Chiar cu riscul acesta?
Că iubim în continuare, în primul rând pe Dumnezeu și apoi pe semeni și pe fiecare. Și Pavel ne spune, de exemplu avem aici, el ne traduce un pic pilda, cum se numește, fecioarelor. De exemplu la 1 cu 28, dacă ne uităm, trebuie să căutăm să avem candelele pline cu cunoștința de Dumnezeu. Pentru că altfel ne lăsăm pradă minților noastre nechipzuite. Iar apoi sfatul lui nu este să-i judecăm pe toți aceștia care urmează și fac lucruri neîngăduite, ci să ne despărțim, să ne delimităm. Așa cum și Domnul Iisus ne spune, vedeți, candela voastră se poate goli dacă vă judecați în toate astea. Nu mai aveți timp să o umpleți. Acum s-au inventat, de exemplu, poți avea o minte ca un fulger strălucitor. Nu mai e o candelă. Avem niște condensatoare, niște acumulatoare în care încărcăm tot timpul, dacă vrem. Și la un moment dat ajungem la acea cunoștință de fulger, de lumină, pe care nu-l poți descărca. Pui un beculeț pentru fiecare om pe care îl întâlnești. Nu poți să-l orbești cu lumină ca să zici că eu sunt un înger al Dumnezeu și în felul ăsta omul dinaintea ta moare secerat. Adică aici trebuie să avem un discernământ în toate.
Vă mulțumim pentru... Poftiți, domnule Bocăneanu? Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. 021-269-0808. Rămâne deschis apelurilor dumneavoastră. Vă așteptăm. Vorbim despre dragoste neîmpărtășită. Deși din primul apel telefonic am putea înțelege mai multă teorie, tânărul nostru ne spunea că din experiență a ajuns la aceste concluzii. Poftiți, domnule Bocăneanu.
Da. Iubirea ca principiu, ca atitudine, nu cere nici să-i cunoaștem pe oameni, nici să-i evaluăm, nici să-i judecăm, nici să vedem cine merită și cine nu merită. În același fel în care Dumnezeu iubește pe toți oamenii, noi avem aceeași chemare. Dumnezeu ne-a iubit pe când eram noi vrăjmași, ne-a iubit păcătoși fiind și chiar s-a dat pe sine pentru noi. Adică, în sensul acesta, dacă facem din ură opusul iubirii, ar trebui să spunem așa, un om care învață de la Dumnezeu nu urăște pe nimeni. Nu se bucură de răul nimănui. Dar nu doar ură este opusul iubirii, și indiferența este opusul iubirii, nepăsare. În sensul acesta, un copil al lui Dumnezeu nu este nepăsător față de nimeni, nu este indiferent, nu spune despre nimeni treaba lui. Dacă așa crede el, nu mă interesează. Dar aceasta este o atitudine generală. Și trebuie să, față de anumite persoane, avem ocazia să o manifestăm în general, e o atitudine. Avem un alt telefon, vă văd...
Nu. Încă nu știu dacă este... Doar încerc să nu fim atât de idealiști și teoretici. Pentru că în viața reală oamenii se confruntă cu drame, exact cum spuneați înainte de a realiza emisiunea aceasta. Nu spun că ceea ce dumneavoastră ne împărtășiți aici nu sunt realitățile sau adevărul lui Dumnezeu care ne eliberează. Dar deja ajungem la concluzii și pentru oamenii aceia care se confruntă cu drame, lucrurile acestea par irealizabile. Și pare să că noi nu trăim în lumea reală. Avem însă un apel telefonic. Revenim după aceea la discuția noastră din platou. Alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit!
În primul rând vreau să vă mulțumesc că sunteți prezenți în casele noastre și că de multe ori, ascultând experiențele altor persoane, ne ajută și pe noi, într-o oarecare măsură.
De aceea și vă îndemnăm să sunați și să ne spuneți experiențele.
Și la fel vreau să mulțumesc Domnului pentru că a făcut posibil ca să se emită emisiunile postului de televiziune Speranța TV și a radioului Radio Vocea Speranței. Și mi-aș dori, dacă e posibil, să poată să fie recepționat în toate casele din România și nu numai. Pentru că am văzut că este benefic. Am văzut că multă lume își pune semnul întrebării dacă drumul pe care merge este cel adevărat și se apleacă asupra Bibliei ca să caute răspunsurile. Acum să revenim la subiectul emisiunii.
Mulțumim.
Dumneavoastră. Așa. Sunt o persoană trecută de 50 de ani.
Mulțumesc.
Care, mulțumesc, la fel, care a fost de religie ortodoxă. Bun, ortodoxă. Așa. Mai degrabă în tinerețe ateu, studiind toată teoria, sau aproape toată darwinistă. Așa. După aceea, mergând așa la câțiva ani la Biserica Ortodoxă și care a vrut să demonstreze că adventiștii nu au dreptate. Și pentru asta am citit Biblia, sau am studiat Biblia, mai degrabă spus, și m-am convins că nu avem eu dreptate. Și în consecință am luat hotărârea botezului. Ce legătură are eu cu tema? Are, pentru că fiind în de religie, așa zisă, ortodoxă, mi-am luat un bărbat din aceeași religie cu mine. Chemarea am avut pentru Biserica Adventă în tinerețe, dar am refuzat-o. Și am luat un bărbat care credeam eu că face parte din persoanele cu care m-aș putea înțelege și cu care aș putea să duc o viață așa cum îmi doream eu.
V-am părtășit sau nu dragostea de la bun început?
A părut foarte îndrăgostit, a jucat teatru. A părut foarte îndrăgostit de mine, eu nu prea eram îndrăgostită, dar citisem că dacă bărbatul te iubește, te vei îndrăgosti de el. Mm-hmm. Au fost dovezile așa de mari, false, da, așa, încât m-am îndrăgostit.
V-ați îndrăgostit?
Da. Bun.
Când v-ați îndrăgostit, toate dumneavoastră a renunțat dumnealui să vă mai iubească.
Nu a renunțat fățiș. Adică el avea o viață dublă. Mm-hmm. Cu aventuri mai puțin vizibile, în sfârșit știau rudele, nu mi-au spus. M-au trecut de atunci vreo 31 de ani. Și relațiile s-au răcit. Eu arătam bine, eram destul de slabă și totuși pentru el nu eram suficient de slabă. Deci trebuia să fiu, aveau ei un ideal din tinerețe pe care n-am văzut-o, dar cred că era surcică. Pentru că altfel nu pot să spun. Deci eu mi-am pus fetele, am două fete, între care una e slăbuță, una e mai micuță, dar arată bine, să-mi probeze rochia de mireasă și n-au încăput în respectiva rochie de mireasă. Deci, nu, astea erau motive. Că sunt grasă. Toată viața mea cânta că sunt grasă. Acum sunt mai plinuță. Dar nu se întoarcă oamenii capul pentru că sunt grasă. Nu. Deci sunt în standardele obișnuite. Chiar arăt bine, ca să zic așa. Aș mai da câteva kilograme, mă rog. Așa. Problema este următoarea. Că noi avem un copil cu probleme. De altfel, căsătoria se desfăcea de mult, de când mi-am dat seama că nu merge. Dar respectivul copil trebuia îngrijit. Deci am, practic, trei copii.
Să vă trăiesc.
Mulțumesc la toată lumea și Domnul să-i ajute să fie bine. Am plecat în străinătate acum, bun, din motive financiare, iar iubitul meu soț și-a găsit o veche iubire dinainte de căsătorie. Spunea peste tot că își reface viața.
După câți ani de căsnicie, doamnă? 30?
Acum avem 31 de ani.
31
și. Atunci, deci e chestia de vreo 3 ani, 4, 5 ani. Deci aveam peste 25 de ani, vreo 26, 27 de ani. Când era fățișe. Știu și fiicele mele și am întâlnit fiica cea mică, ea dentistă, cu respectiva persoană, a dus-o și în casă la ea, dar a zis că e prietenă, nu așa, nu mai mult de atât. A întâlnit-o și pe cea mare, fiica cea mare, cu această persoană.
Dumneavoastră...
Dar, un moment, am fost tentată să divorțez la noi la biserică, ni se cer dovezi palpabile. Ori eu nu am avut posibilitatea, fiind la mii de kilometri, să filmez, nu am avut posibilitatea să înregistrez, iar fiicele ca să le duci în tribunal, e oarecum penibil. Acum nu vreau să rup relațiile dintre tată și fiică. Nu e omenește posibil și Domnul nu ne învață asta.
Până la urmă, dumneavoastră nu ați divorțat, chiar dacă știți sigur...
Nu am divorțat, dar probabil o să divorțez. Pentru că cuvintele de care mi le adresează în general sunt, mai ales când bea și bea. Și acum de o jumătate de an mai aduce bani în casă, dar nici bani n-aducea în casă. Și mi-a și tocat bani din Spania. Bun. Asta, latura financiară, nu face obiectul emisiunii de astăzi, așa că o trecem pe un plan secundar.
Recunoaște faptul că iubește pe altcineva, că
a trăit... Nu,
n-a
recunoscut niciodată. Îi place foarte mult minciuna. I-a plăcut să trăiască minciună. Este un om cu posibilități intelectuale, dar canalizate spre ceva negativ. La el viața este așa. Femei, băutură, tutun. Da. Pentru mine are cuvinte de genul firai.
Ce simțiți dumneavoastră în general? Ce simțiți dumneavoastră față de el? De exemplu, acum când vorbiți...
Acum ce simt? Aproape că nu mai simt nimic. Deci m-a durut enorm. Am crezut când am venit din Spania cu vreo 4 ani într-un concediu, n-a recunoscut, dar a zis că vrea să fie totul bine, nu știu, l-a părăsit tipa. Așa, că nu pot să-i zic femeie.
Da.
Deci nu e vocabularul meu, dar nu știu cum să-i spun la asemenea femeie, știind că e căsătorit și așa.
Și soțul dumneavoastră știe că e căsătorit și așa.
Pe de altă parte...
Dar e ortodox convins, ortodox și lor.
Da.
Așa cum nu, nici, el,
nici nu vorbim despre...
Nici în învățătura ortodoxă nu se recomandă așa ceva, normal.
Facem o paranteză, e fiu de țărcovnic, adică cântăresc bisericesc.
Da, da.
Așa, și tatăl lui a făcut la fel.
Da, e rău. Acum puțin să ne concentrăm asupra stării noastre sufletești. Deci v-am întrebat ce simțiți față de el și folosind alte cuvinte mi-ați spus că așa nu mai aveți iubirea de soție pe care... Da, îl ureți?
Câteodată... Sunt momente când mi-e milă de el.
Câteodată simțiți revoltă?
Da, normal.
Da,
atunci când vorbește așa. Și știți, eu văd totuși divorțul până la urmă o soluție, deși am copilul handicapat. Pentru că atunci când vorbește urât, se îmbată și vorbește urât, mă antrenează de multe ori să vorbesc și eu, nu cât el, dar oricum, pentru un creștin, nu mi se pare.
Și după aceea regretați și...
Clar, regret. Și am spus, măi băiatule, nu mă iubești, sunt de acord cu tine, dar nu mai face să fie scenele penibile, că nu-mi plac. Nu-mi place nici ceea ce spun. Și de fapt e îndreptățit ceea ce îi spun, pentru că nu-i spun decât ceea ce este. Nu-mi place să spun lucrurile astea. Încearcă să fii un om normal. Un om care respectă pe aproapele lui, căruia îi vorbește normal, cum vorbești cu vecinii sau colegii de serviciu, vorbește și în casă. Și atunci n-ar mai fi probleme. Nu e dragoste, nu e, până la urmă, asta e, așa mi-a fost dat mie să nu fiu iubită.
Da. Deci asta ar fi cerința dumneavoastră, dacă aș ar îndrepta viața, nu ați avea nevoie de o mare dragoste romantică?
Da, sau... nevoie
adică ați putea să vă împăcați nevoie, cu situația.
Asta e. Așa da. Cum te împaci cu o boală incurabilă, de care nu poți să scapi, te-ai împăca. Dar, până la urmă, este... Deci, vorbe frumoase nu aduci. Aduci vorbe urâte. Locuiesc la țară. La treburi îți place să fii aproape absent. Ceea ce faci, le faci cu haide. Deci, fără inițiativă. Și când are inițiativă, e inițiativă nu tocmai potrivită. Așa, sunt impulsul băuturii. Le-am spus și fraților, mulți știu, mulți înțeleg, alții nu înțeleg.
Am înțeles.
Deci, eu știu ceea ce spune Pavel. Eu știu ceea ce este în Biblie. Așa. Dar problema e următoarea. Tatălui era nebun spre terminare și de multe ori nu ne-a cunoscut. A avut o criză când nu ne-a cunoscut. Și când era în stare să ne dea în cap, până la urmă, nu mi-e teamă de moarte mie. Dar mi-e teamă că într-o situație din asta ar putea să intervină și altceva. Și să rămână mutilată sau
știu.
Știți că am vorbit în alte împrejurări despre faptul că
știu, am ascult, da.
Uneori e nevoie să luăm măsuri de protecție pentru noi, pentru copii.
Dar problema la mine e alta.
Da.
Am un copil handicapat.
Am înțeles.
Care are nevoie de asistență. El nu vrea să-l ia la el în caz că ne-am divorțat, că tot amenință când o să ies la pensie, stă în casă la mine. E la cât? La 60 de kilometri de casa lui. O să plec. Deci până la urmă aici e o casă în care nu plătește chirie, în care se spală și așa.
Deci nu-și asumă nicio responsabilitate
Nu. Și în consecință, o să trebuiască îngrijit copilul respectiv.
Dar acum nu le îngrijește, așa că...
Nu se îngrijește. Bun, dar îngrijim toți.
Sigur.
Eu sunt și bolnavă. Și nu să mai pot să merg să-l ridic. Problema este... Nu știu, eu nu vreau să mă căsătoresc.
Am înțeles.
Deci nu-mi caut bărbat. Nu
este clar că...
Dar poate că s-a arivit și poate va fi necesar ca să-l îngrijească cineva. Religia nu-mi dă voie. Se pune problema de dragoste sau de altceva. Deci sunt foarte multe probleme la mine. Și până la urmă nu știu ce să mai fac. Am încetat să mă rog ca să se întoarcă la Domnul. Pentru că îl văd că e din ce în ce mai încrâncenată în problemele de somn. Știu ce soluție ar putea să mai fie.
Bine, o să spunem câteva cuvinte cu privire la situația pe care ne-ați prezentat-o. Mulțumim că v-ați deschis sufletul așa cu necazul acumulat pe o perioadă de zeci de ani. Ne pare rău. Vom spune câteva cuvinte care sperăm să vă ajute puțin, să vă dea puțin un orizont puțin mai larg.
Nu este deloc simplu. Iată o familie care are o situație complexă și un bărbat, un tată, care nu și-a asumat nicio responsabilitate. Dar până la urmă, haideți că eu vreau să vă întreb ceva. Poate că și el a simțit că nu este dragostea vieții lui. Dacă a revenit la o fostă iubită dinainte de căsătorie, este ceea ce vedem adesea prin filme, am spune noi. Dar dacă ar fi să analizăm starea sufletească a acestei persoane, probabil că și el ar spune că e îndreptățit să-și caute iubirea în altă parte, nu?
Da, atunci când ai un orizont mai larg, când ai o înțelegere mai serioasă a lucrurilor, când nu te interesează nimic altceva decât ce-ți place ție, ce-ți convine ție, sigur că atunci îți dai tot felul de libertăți și nu îți asumi răspunderea pentru hotărârile pe care deja le-ai luat, pentru acțiunile pe care deja le-ai îndeplinit. Aici e chestiunea. Am început prin a vorbi despre iubirea ca principiu vital. Da. Aceea este Aceea este baza vieții. Îndrăgostirea nu este baza vieții. Aceea este iubirea care trebuie să, în lumina căreia se explică toate celelalte. Aceea e iubirea față de care, înainte de toate, trebuie să fim credincioși. Pentru că altfel, uite ce se întâmplă. Te îndrăgostești de altcineva și uiți de iubirea pe care ți-ai asumat-o, de iubirea pentru care ți-ai asumat niște răspunderi. Și zici, da, dacă nu mai iubesc sau dacă iubesc pe altcineva, da, dar când ai luat niște hotărâri, ți-ai asumat niște răspunderi. Aceea e mai important decât ce simți tu acum, că îți place sau nu îți place.
Peste puțin timp, ceea ce simți acum nu vei mai simți, probabil da. Că vei simți pentru altă persoană.
Iarăși pentru altcineva și iarăși pentru altcineva.
Și problema este mult mai accentuată decât...
Trebuie să înțelegem că iubirea înseamnă disciplină, înseamnă seriozitate, înseamnă caracter, nu doar să-ți iei pulsul sau să te gândești cu cine mi-ar place să petrec concediul. Iubirea nu e doar pentru concediu, nu e doar pentru o seară de petrecere. E o răspundere pentru toată viața.
Trebuie să vă întrerup, avem un apel din afara țării. Alo?
Alo?
Bine ați venit, mulțumim că ne-ați așteptat câteva secunde.
Nu e nicio problemă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest program. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru speranța noastră în Dumnezeu. Uh-huh. Problema este destul de complicată. Cum zicea Șora dinaintea noastră.
Da?
Alo? Am pierdut legătura?
Da. Nu. Vă ascultăm noi. Vorbiți de o problemă personală sau o problemă în general?
Da.
Spuneți, vă rog.
Da, să ne auzim doar la telefon, da? Ca să nu existe nicio discrepanță între...
Da. Deci, doamna spunea că n-a fost iubire. La mine a fost iubire. Uh-huh. Iubire suficientă. Încă de multe ori mă gândeam, Doamne, cum poate să existe atâta iubire? Dar iubirea asta așa repede s-a terminat la cincelea copil, când era să nasc pe al șaselea, deci după 7 ani am rămas însărcinată și la al șaselea copil, stimabilul soț, cum să vă spun, s-a apucat de băutură. De la băutura a plecat și dragostea pentru alte persoane. În fine, eu am mai vorbit la Vocea Speranței și am întrebat pe fratele Bocaneanu de păcatul împotriva Duhului Sfânt, pentru că el a fost rebotezat de 3 ori la botezul al doilea. Îmi vine să râd, dar de multe ori îmi vine să și plâng, pentru că a cunoscut adevărul și l-a părăsit.
Da.
La al doilea botez, mândra cu care umbla era în biserică și atâta s-a râs și s-a amuzat pe faptul că el primește botezul. Ce m-a durut mai mult, că cineva din conducere știa problema și totuși a acceptat botezul, adică să fie botezat din nou.
Care e situația acum?
Exact. Care este situația la momentul acesta?
Hai, e destul de complicată.
Sunteți încă împreună?
Nu, eu sunt în Spania, el e în România. Dar eu nu am divorțat. Biserica a zis să divorțez pentru că eu aveam fapte concrete.
Așa.
Eu, la ora actuală, cu mâna pe inimă, vă spun că îl iubesc. Faptele lui mi-e scârbă de ele. Datorită faptului, cum spunea femeia dinainte, vorbește urât nu numai la adresa mea, ci și la adresa copiilor. Deci e o plagă, cum s-ar spune. Așa. Și totuși s-a îmbolnăvit de... a avut o tumoară la colon și are a născut contra natur. Și când s-a întâmplat, eu eram în Spania, la copii. Și m-a chemat, că mai am acasă 2 fete, și m-a chemat de urgență, mamă, vino că tata e bolnav rău. M-am dus la spital, cu atâta aroganță și cu atâta scârbă m-a primit, ca și când aș fi fost ultima persoană din din lume. Bine, eu m-am purtat nu ca o soție, m-am purtat ca o soră a lui, l-am îngrijit, am făcut tot ce a fost în putință ca să-și revină cu, așa cum știm noi, să facem sucuri și multe și multe, așa. După ce l-am pus pe picioare, a luat-o de la capăt. Și vreau să vă spun că și la ora actuală are 67 de ani, nu se lasă de meserie, deci are aceeași meserie, dar eu nu-l urăsc.
Ați spus,
urăsc faptele lui.
Ați spus mai înainte că-l iubiți. Ce înseamnă?
Lui urâtă. Păi el ca persoană nu-l iubesc. În sufletul meu e același bărbat care m-a iubit odată.
Nu-l urâți. Cred că vreau să spuneți că nu-l urâți. Da. Dar ce înseamnă? Ce înseamnă că-l iubiți? Cam unde e așezată iubirea asta? E în inimă? E în cap? Nu știu.
Cum eu vorbesc în inimă, din nu inimă. Vorbesc în cap. Că dacă aș vorbi din cap, aș vorbi așa. Știi, să fie, să mă
înțeles.
Îl iubesc în inimă, eu l-am, cum să vă spun, am trecut cu vederea că
totuși ați spus.
Am ascultat și la dumneavoastră când spuneați că femeia trebuie să fie supusă și să-l iubească pe bărbat și să-i mai acorde o șansă. Eu nu i-am acordat o șansă, i-am acordat multe șanse, dar după o lună, după două luni de la împăcare, de la revenire, o lua din nou de la capăt. Și chiar am vorbit cu fratele Aron Moldovan de păcatul împotriva Duhului Sfânt și mi-a zis: sora, dacă stăruie în păcatul ăsta dumneavoastră, nu puteți să faceți nimic, ceea ce poate să facă Dumnezeu.
De altfel, ați spus că îl iubiți, dar v-ați purtat cu el ca și cu un frate, nu ca o soție. Am înțeles, este într-adevăr la fel ca și în cazul precedent, ceva mai complex. Mai aveți ceva de întrebat, domnule Bocăneanu, dacă nu să încheiem convorbirea și să transmitem câteva cuvinte după?
Bine. Suntem așa impresionați de răbdarea dumneavoastră. Acum doar Dumnezeu știe dacă în cele din urmă va avea răspunsul așteptat. Dumnezeu să vă ajute ca în frământarea aceasta și în anii aceștia îndelungați să nu lăsați ca sufletul dumneavoastră să se încarce de resentiment, de...
Eu mă rog.
Da.
Eu mă rog la Dumnezeu împreună cu copiii care sunt la picioarele Domnului și...
Dar dumneavoastră vă așteptați ca în urma atitudinii pe care ați avut-o față de el chiar în suferință, în ciuda faptului că știați că avea aventuri, să se schimbe?
Am așteptat în toată inima, în situația în care era, am așteptat. Am așteptat ca el să se schimbe, să cunoască că Dumnezeu e cel care îl trece pentru o încercare și să se alege de Dumnezeu, dar n-a fost posibil.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Nu face subiectul emisiunii noastre tema păcatului de moarte, cum se spune în popor, sau păcatul împotriva Duhului Sfânt. Speranța aceasta cu care trăiesc mulți oameni care iubesc pe aceia care se îndepărtează de Dumnezeu este mare, este puternică și dă multă forță. Poate că mai vroia să spuneți ceva referitor la precedentul apel telefonic. Spuneați despre iubirea ca principiu și accentuați ceea ce și la început ați spus, dar v-am întrerupt. Haideți să mai luăm ultimul apel telefonic și pe urmă să punctăm elementele esențiale acestui dialog. Alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit!
Mă numesc George și sunt din Ialomița.
Ne pare bine!
Bună ziua și domnului pastor, acum îl văd.
Da.
Aș vrea să trec direct la tema emisiunii dumneavoastră, dragostea împărtășită. Nici nu știu cam cum să încep. Sunt trecut de peste 50 de ani. Am fost crescut, să zic, fictiv în religia ortodoxă până nu de mult timp. Și ce vreau să vă spun este că de-a lungul tinereții mele, a copilăriei și chiar maturitatea, m-a marcat dragostea lui Dumnezeu pe care nu o cunoșteam în amănunt. Dar eu mi-o manifestam fără ca cei din jurul meu să să o priceapă sau să-i dea seama și să vă explic în ce fel. Eram, spre exemplu, intern, fiind elev și obișnuit din copilărie, trebuia să mă rog, trebuia, am fost învățat să ne rugăm. Și încercam să fac lucrul ăsta, convins fiind că Dumnezeu așteaptă lucrul ăsta de la mine și că este bine pentru mine să fac lucrul acesta, dar mă feream de colegii mei de cameră. Și îngenuncheam, încercând să-mi închei pijamaua și îmi încheiam și îmi deschiam nasurul de nasul câte ori, până când colegii mei spuneau, măi, dar ce faci tu acolo? Eu nu răspundeam.
Dar voi ați ascundeți gestul de rugăciune, exact, de închinare, doamnă.
Exact, da. Și sigur că mulțumesc Domnului că după 50 de ani de rătăcire m-am hotărât să-mi încredințez viața mâine Domnului și acum sunt în Biserica Adventistă.
Bine, dar subiectul nostru este despre dragostea împărtășită. La nivelul acesta de experiențe, ce ne puteți spune?
Da, vorbim de dragostea dintre oameni. Cred că dumneavoastră a spus accentul pe dragostea față de Dumnezeu.
Așa, și sigur că da, am vrut să fac o scurtă paralelă. Nu, cu mult timp în urmă, un frate pastor ne-a făcut o mărturisire luată ca o constatare și a spus așa, și sigur că noi ca și adventiști de ziua a șaptea suntem convinși de acest fapt, că suntem singura biserică care deține...
Haideți să nu vorbim în termenii aceștia, absolut, ca nimeni să nu se simtă exclus, da? Vorbim despre dragostea împărtășită la nivel sentimental. Vă rog tare mult să țineți cont de subiectul emisiunii noastre.
Tocmai lucrul ăsta vreau să-l menționez. Dar, apropo de dragoste, suntem... s-ar putea să fie un cuvânt cam dur. Biserica cam rece. Aceasta
de ce n-ați început așa? Trebuia să începeți așa. Bine, așa.
Se face o microfonie și eu nu.
Închideți radioul sau televizorul să ne auzim doar la telefon.
Televizorul este în... dar nu știu ce se întâmplă.
Da,
se
mai întâmplă.
Ne pare rău.
Se face aceasta... Alo?
Alo? Da, alo? Da. Noi vă auzim.
Oh.
Nu știu ce s-a întâmplat până la urmă chiar n-am înțeles decât o singură propoziție. Da. Biserica este rece, altfel spus, nu împărtășește dragostea lui Dumnezeu, așa cum a învățat-o Biblie.
Cu strângere de inimă
a spus-o în sfârșit.
Probabil că pentru asta a dorit să ne sune, dar i-a fost foarte greu să spună aceasta. Este o biserică pe care totuși o iubește și o apreciază. Ați văzut ce cuvinte așa de apreciere a rostit, dar ar aștepta, se pare, ca relațiile așa din comunitatea religioasă să fie mai multă căldură. Nu e de mirare această așteptare. Dacă înțelegem bine, omul acesta a făcut niște schimbări mari în viața lui. Schimbarea credinței a bisericii probabil că l-a izolat de mulți dintre cei cu care era înainte în relații mai apropiate și e de așteptat că acum să aibă așteptări destul de mari în biserica de care s-a alăturat. Nu e deloc de neînțeles sau de condamnat această așteptare. E bine că să auzim și să ridicăm puțin temperatura, să zicem așa. Să fim mai afectuoși, mai atenți.
Nu putem vorbi de o comunitate, putem vorbi de o persoană. Fiecare dintre noi putem să luăm decizia aceasta.
Desigur.
Și atunci se va schimba atmosfera.
Biserica nu se poate schimba în întreg sau printr-o comandă, ci, așa cum ați spus, fiecare dintre noi avem ceva de făcut în privința aceasta.
Revenim la tema pe care am adus-o în discuție și am primit acele apeluri telefonice care eu cred că doamnele afectate au nevoie de un răspuns. O mamă care are de îngrijit un copil cu dizabilități, mai are și alți copii, un tată total irresponsabil, o dragoste neîmpărtășită de o viață până la urmă, spunea una dintre interlocutoarele noastre, că ar accepta lucrul acesta, prima spunea că ar accepta lucrul acesta, că nu este iubită, în condițiile în care s-ar purta normal, ca și cu vecinii, ca și cu colegii, nu ar jigni-o, nu ar trata-o cu dispreț, dar lucrul acesta nu se întâmplă. Și la un moment dat așa are semnare, suna ceea ce spunea dumneai, așa mi-a fost dat mie să nu fiu iubită. Cum ajungi să te împaci cu gândul acesta? Pentru că majoritatea persoanelor își pierd sensul, care trăiesc cu această experiență, își pierd sensul. Îl găsesc în Dumnezeu, probabil ulterior, dar după multe frământări, după o viață chinuită.
Da, nu e normal. Nu e normal. Dumnezeu nu ne-a făcut ca să trăim într-un deșert în ce privește iubirea. Dar sunt multe lucruri care sunt anormale în viața aceasta, în existența aceasta. Și este practic imposibil să funcționezi normal, complet normal. Credința în Dumnezeu, convingerea că Dumnezeu ne iubește, sau cum spune Apostolul Pavel, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, e un mare ajutor, este o protecție împotriva pierderii complete a vieții. Noi nu putem spune persoanelor care suferă în felul acesta, e bine, mulțumește-te, împacă-te, nu te mai plânge. E o suferință reală. Primul lucru pe care îl putem spune este: consolidează convingerea iubirii lui Dumnezeu față de tine. Asta este refugiul. Al doilea lucru pe care îl putem spune: nu priviți credința și nici apartenența la biserică ca pe un factor constrângător. S-a spus de mai,
da,
de
că
mai
nu
mult
i-a că biserica...
Nu, cred că nu e o înțelegere, cum să spun, realistă a rolului bisericii. Biserica nu este aici ca să ne încurce, să ne pună piedici, să stea în calea noastră, decât în măsura în care biserica exprimă voința lui Dumnezeu corect. Și voința lui Dumnezeu trebuie să fie înțeleasă corect, dar credința nu trebuie să fie privită ca niște lanțuri care ne leagă și nu putem să facem ce am vrea să facem.
Dumnezeu cunoaște realitatea trăirilor noastre și a experienței partenerului, care nu doar că ne disprețuiește, ci chiar are o relație extraconjugală. Și atunci când biserica, așa cum s-a spus, îți cere argumente, tu nu ai cum să le dai, dar Dumnezeu știe că ele există. Și în fața lui Dumnezeu cumva ești îndreptățit să te desparți de...
Da, cred că lucrurile acestea trebuie la nivel local discutate mai mult și să nu se poate trage așa o concluzie de la distanță și dintr-o singură convorbire cu una dintre părți. Dar biserica nu este aici ca să ne încurce în viață, ci este ca să ne ajute. Și trebuie să continuăm dialogul acesta pentru o înțelegere. Din nefericire, atunci când biserica constată realitatea și că viața nu poate să fie dusă mai departe în felul acesta, biserica nu se poate substitui hotărârilor noastre. Adică dificultatea de a prima din cele două doamne cu necazuri pe o perioadă îndelungată, spunea foarte bine, e copilul. Biserica nu poate să ia copilul sau nu-și poate asuma răspunderea aceasta în totalitate. Deci, răspunderile deciziilor noastre, în bună măsură, vin asupra noastră. Ceilalți ajută parțial, limitat. Nu.
Dar până la urmă, soțul acestei doamne nu contribuia cu nimic la binele acestui copil. Poate că în ultima perioadă financiară.
Nu cred că e doar asta. Cred că este și dimensiunea financiară. Și, de exemplu, Acum, sigur, da. S-ar putea să, așa, dacă intrăm în detalii, s-ar putea să nu fi înțeles toate lucrurile corect sau să nu se fi spus toate lucrurile. Dar la un moment dat a spus, sunt și eu suferindă și nu pot să-l ridic sub înțelegându-se că soțul face asta. Nu.
În timp, da, copilul crește, da, și este, da, mult mai dificil, da, să, da, să-l ridice, probabil. Da.
Dar trebuie să ne asumăm niște decizii în cele din urmă. Să nu facem ceva fără convingere, să nu facem ceva doar pentru că nu ni se dă sau pentru că ni se dă voie. Trebuie să ne asumăm răspunderea. Eu nu cred că cineva este constrâns, nici de Dumnezeu, nici de biserică, să trăiască într-o relație de căsătorie care este golită de sensul ei prin trădare, prin adulter pe o perioadă îndelungată. Dar odată ce se realizează despărțirea, consecințele trebuie suportate și trebuie să ne pregătim pentru asta. Trebuie să căutăm curaj, putere, să ne pregătim, să știm ce vom face și să nu stăm așa toată viața în așteptarea unei rezolvări miraculoase care vine de undeva așa pe neașteptate. E nevoie de pregătire, de inițiativă, de sfătuire, de curaj și să te pregătești pentru partea grea care va veni. Ceea ce m-a impresionat la cele două doamne, da, cu problema oarecum asemănătoare, a fost
șansă.
Dacă au dat șansă și continuă să dea șansă, fără vreun semn că ar merita. Una dintre ele a spus explicit, îl iubesc. Sigur, înțelegând prin aceasta nu neapărat îndrăgostire, ci o atitudine, îi vreau binele, nu îi vreau răul, îl ajut, mă pun la dispoziție. Da. Asta e un lucru impresionant. Din nefericire, impresionează mai mult pe ceilalți decât să-l impresioneze pe cel care beneficiază. Asta e partea tragică a acestor cazuri.
Totuși, dacă stau bine și mă gândesc, îmi amintesc de alte persoane care au sunat și ne-au spus că după ani și ani, persoanele care au beneficiat de acest tratament, da, de iubire,
sunt foarte necondiționate. Puțin, din nefericire, sunt foarte puține cazurile acestea. Și mai este ceva. Noi știm cum au evoluat lucrurile, atât cât putem ști, pe traseul pe care s-a mers. Dar nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă, să zicem, o soție înșelată ar fi spus mult mai devreme, punct. Ori te întrepți și aduci imediat dovezi ale întreptării, ori dacă nu, mergi pe calea ta. Nu știm cum ar fi decurs lucrurile. Noi nu știm decât ce s-a întâmplat. Nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost luate alte decizii.
Poate că înțelegi și accepți mult mai ușor decizia celuilalt în condițiile în care tu ai făcut tot ce ai putut. Dar atunci când te simți vinovat că nu i-ai oferit toate șansele, s-ar putea ca foarte greu să suporți consecințele negative în viața acelui om.
Da, acum toate șansele, vorbim de oameni, nu vorbim de Dumnezeu. Dumnezeu e cel care acordă toate șansele și nu greșește niciodată. Noi oamenii nu trebuie să ne facem iluzii, nu o să ajungem niciodată la punctul acela în care să putem da o declarație ca din partea lui Dumnezeu, eu am făcut totul, eu am făcut numai bine, niciodată n-am greșit, niciodată suntem în... avem un statut pe care nu-l putem depăși, nu ne putem ridica deasupra lui. Probabil că intenția cu care am început emisiunea va trebui discutată într-o altă ocazie. Când am început emisiunea, eu nu cred că am avut intenția să vorbim despre familii la 30 sau 50 de ani de căsătorie.
Cu siguranță,
în perioada inițială, premergătoare, căsătorie
sau
imediat
să
după căsătorie.
Da,
da. și sentimentele se leagă de o anumită persoană și nu este răspunsul așteptat sau nu este deloc răspuns sau este un răspuns de respingere, ce face în situațiile acelea și introducerea pe care am făcut-o,
da,
a vizat acele situații.
Sincer, eu mă așteptam să avem și astfel de intervenții pentru că
parte din realitate și adevărul e că și telefoanele pe care le primim mai mult vin din zona aceasta a oamenilor trecuți prin viață și mult mai puțin a celor foarte tineri. Sau, da.
Ați început să vorbiți puțin despre iubirea aceasta ca principiu și undeva am întrezărit-o în viața celor care ne-au sunat.
Și eu mă gândeam la același lucru. Da.
Însă, când reușești să ai capacitatea aceasta de a iubi, după ce ești foarte îndrăgostit și ai la ce să te gândești că s-a întâmplat între tine și persoana respectivă, sau poți să faci lucrul acesta în ciuda faptului că niciodată nu te-ai iubit celălalt?
Cazurile variază.
Spunea doamna care ne mărturisea că îl iubește și acum necondiționat, spunea că se gândește că este omul care a iubit-o cândva.
Da. Deci faptul că între un bărbat și o femeie sau cei doi trăiesc experiența aceasta a îndrăgostirii, faptul că se atașează unul de celălalt, trăiesc sentimente împreună, intimitatea conjugală, intimitatea sexuală are de asemenea o forță extraordinară de a lega pe doi oameni într-un fel care nu se desfințează, nu se șterge niciodată, cel puțin amintirea celor trăiri rămâne pentru totdeauna. Deci, fără îndoială că aceasta este o dotare de la Dumnezeu care ar trebui să faciliteze manifestarea unei atitudini de iubire principială, orientată spre acțiune, orientată spre respect, spre bunăvoință, spre iertare. Dar asta nu înseamnă că iubirea, în sensul acesta, e strict condiționată de acele trăiri emoționale, romantice sau de intimitatea sexuală. Nu, iubirea nu depinde. E facilitată atunci când există această experiență care leagă, nu depinde întru totul de aceasta. Cred că Dumnezeu poate să genereze în noi o iubire chiar acolo unde aceea nu a fost sau nu are nicio șansă să înflorească vreodată.
Aș vrea să vă mai întreb ceva, reamintindu-mi cuvintele doamnei care spunea: așa mi-a fost dat să nu fiu iubită. Ce faci când simți că nu ești iubit? Poate că ai avut nenumărate ocazii în care, am spus eu nenumărate, am exagerat puțin, mai multe ocazii în care nimeni nu te-a iubit, tu ai oferit și nu ai primit. Și ultima dată ai crezut, iată, se ajunge la căsătorie, pentru că ai crezut că omul te iubește și până la urmă te-ai înșelat. Pentru că a jucat teatru.
Da. Nevoia de a fi iubit a omului este uriașă, este aproape de nesăturat, de neîmplinit. Doar Dumnezeu poate să o împlinească pe deplin, da, și a înțelege iubirea lui Dumnezeu. Nu este ceva ce vine în mod natural, nu e ceva așa, ai citit pe hârtie că Dumnezeu te iubește și ți-ai rezolvat chestiunea aceasta pentru tot restul vieții. E ceva care mereu și mereu trebuie înțeles și reînțeles și aprofundat și fiind și momente dificile și poate câteodată te îndoiești și crezi iarăși. Doar în contextul acesta poți să suporți gândul că între oameni nu primești atâta iubire cât ai dori și poți să descoperi și poți să fii recunoscător sau poți să fii fericit cu mai puțin, cu atât cât se primește. Și să cultivi atitudinea de a dărui mai degrabă decât de a cere, de a oferi mai degrabă decât de a pretinde.
Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii noastre, în speranța că vom căuta și vom primi dragostea lui Dumnezeu. Vă dăm întâlnire săptămâna următoare. La revedere!